Motumman Arti Fogbarru Oromoof xiyyeeffannoon kennine jechuun waldaaleen Arti Fogbarru Oromoo dubbatan biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa gamasaan rakkoolee ka'an irratti deebii kenneera. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Waldaaleen Aartiif Ogbarruu Oromoo akka naannoo Oromiyaatti ijaaramanii jiran waldaan Faayin Aartii, waldaan Fiilmiif Tiyaatira Oromoo, waldaan Barreessitoota Oromoo fi waldaaleen kanneen biroon biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa deeggarsa gahaa gochaa fi hin jiru jechuudhaan komatan. Waldaan Fiilmiif Tiyaatira Oromoo kaayyoon inni qabatee ijaarame miseensota waldaa deeggaruu aartii Oromoo gama fiilmii diraamaaf tiyaatira Oromoo baay'inaa fi qulqullinaan akka oomishuu fi hojiilee adda addaa hojjechuuf kan inni ijaaramee jiran birataa waldaa Fiilmiif Tiyaatira Oromoo obbo Mu'ataa Shannee. Waldaan Fiilmiif Tiyaatira Oromoo waaftoon erga hundaa'e waggoota 4 ol lakkoofseera. Hanga yoonaatti hojii tiyaatiraa fi fiilmii hojjechuuf karoorfate hin milkeessine. Bara kana tiyaatira gumaa akka eebbisiisuuf haala mijeesse malee jiran obbo Mu'ataan.
Amma kun akka garaa keenyaa wanta socho'uu barbaannu sana keessa akka socho'uu nu taasisu uumameetu bara kana keessa tiyaatira lama qopheessuu fiilmii lama hojjechuu leenjii gaggabaabaa kennu kan jiru tokko karoorfannee ture. Sana keessa amma tiyaatira gumaa jedhamu miseensumaa keenyaa fi kan alaa wajjiniin obbo Diimaan kan qopheessanii barreessanii kana dura kan hojjetamee ture deeggarsa waldaa keenyaatiin akka hojjetamu ta'eera. Inni kun leenjii gabaabaa qopheessinee yaada isaa xumurree proposaala hundaa fidnee biiroo aadaa turizimiitti akka nu deeggaran galchinee turre. Qaamolee adda addaa akka deeggaran kan yaada galfannee turre. Garuu jaruma qabachuu dadhabne gaafa waan ta'e mari'annee xumurree biraa deemnu guyyaa nu beellamanitti gaafa deemnu namoonni sun bakka sana jijjiirame isaa arganna.
Obbo Girmaa Bultoo dura taa'aa waldaa Faayin Aartiiti. Waldaan kun rakkoo ogeessota fakkii kaasanii fi boocanii yeroo yeroodhaan mudatanii hojii kana keessaa isaan baasaniif fana dha'uudhaaf hundaa'ee jiran.
Maalii rakkoon inni guddaan artistoota biratti hojii isaanii hojjetanii erga raawwatamoota bakka hojii isaanii uummataaf agarsiisan bakka dhabuudhaan inni rakkoo tokko. Rakkoo kana akkaataan itti nu furmaata argan dugala Oromiyaa keessatti isaan achittis biiroo sunu kennaniif inni lammataa agarsiisa keenya kana yeroo barbaanne bakka barbaanne giddugala keessa teechuudha. Agarsiisuma fakkii kana hidhee ta'u bakki qophaa'e waan jiruuf bakka isaan irratti kaffaltii tokko malee bilisaan yeroo barbaanne akka achitti agarsiisnu eeyyamanuu kennan. Aartii kana keessatti immoo inni guddaa maali mootummaa dhumti ijoollee aartii akka biyyoolessaatitti artistoota carraa ala deemanii leenji'uudhaaf akka nama muuxannoo wal jijjiiruudhaaf kennamu sun artistoota saba keenyaafis carraan kun akka argamu mootummaan akka godhu irraa qabu kanan barbaada.
Yeroo ammaa waldaan Faayin Aartii miseensonni waldichaa akka isaan ogummaa isaanii cimsataniif dhaabbata dhuunfaa waliin wal dubbatee waggaatti ogeessota lamaaf carraa leenjii biyya keessaa mijeessee fi jiraachuusseera. Waldaan barreessitoota Oromoo waggaa 7 dura hundeeffame. Waggaa 2 darban keessa waajjira argatee sochii eegalee jiran obbo Yoomiyyuu Mul'ataa dura taa'aan waldaa barreessitoota Oromoo.
Ogbarruu Oromoo gaafa jennu barreessaa qofaa miti. Ogbarruun yoo jiraate hawaasi kan jiraachuu danda'u. Hawaasi yoo jiraate biyyi kan jiraachuu danda'u. Kana akkasittiin mootummaanis hubatee inni barreessus abbaan qabeenyaas hubatee akka walii galaatti wal utubanii jechuun iddoo isaatti barreessaan tokko barreessuutu isarraa eegamu. Waayee raabsu waan ittiin maxxansu wantoota akkasii yaadda'uun qabu barreessaa. Iddoo isaa guutuu fudhatee ogummaa barreessuu irratti akkaataa ittiin waan isa keessa jiru hawaasatti baasu bilcheesse waan Oromoos madaaluu danda'u waan ogbarruu Oromoos madaaluu danda'u kana hojjechuu akkaataa danda'u irrattidha kan inni itti xiyyeeffachuu irra qabaata. Kanaan alaa waan qabeenyaa waan ittiin maxxansu kanarratti dhiphachuun qabu waan rabsu irratti dhiphachuun qabu kan bira galma keessatti eebbisiifatuuf akkaataa hawaasatti waan maxxan. Kana sanarratti dhiphachuun qabu. Aga ammaatti kan mul'ata baay'ee karoora baay'ee wanti lafa kee'annee proposaalii hedduu kan farkaa qabna. Garuu hojiirra oolchuu wantoonni sidan kan hedduutu jiru. Balbala namaa yoo dhaggee rukutte kan namni si jalaa saaquun jiru. Kuni suni rakkoo mataasaa danda'edha. Kanaaf wal hubannooti namni waan qabuun waan danda'uun wal gargaaree waliin hojjetee dabarsuu barbaada.
Akka dura teessoonni waldaalee kunneen raadiyoo sagalee Ameerikaatti manitti biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa carraaqqinni aartii fi ogbarruu Oromoo guddisuudhaaf taasisee baay'ee xiqqaadha jiran keessumaa akka waldaan Fiilmiif Tiyaatira Oromoo jedhutti Fiilmiif Tiyaatira Oromoo akka barbaadamitti akka oomishamni kan taasisee biiroo aadaaf turizimii Oromiyaati jira.
Yeroo dhiyoo kana keessa manni tiyaatiraa tokko qofti ijaarame innumtuu sadarkaa istaandaardii isaa eeggateerraan hin jiru. Achi keessatti immoo akkanatti fedhiidhaan yookiin immoo dhuunfaadhaan deemanii warra hojjetan warra waldaa keenyaan ijaaramaniin alatti manni tiyaatiraa hin deessee aartiin sun abbummaan itti dhaga'amee teatri mana sama kesatu akaman ni sekolah misu taranjuru kanaf ini kalatir angkoni enyu ilalat awalin ni motum malalat kanaf motum mal bisa senan dale minde samani wajatun wanda kanarati kosa sulit sebenarnya kujatunis motum malu fitik abu kabar
ni motum wanda dale berapa anis radio sajile Amerika biro adaf turismi orang yang bersih abu kabar desa itu cahana ugana biro adaf turismi orang yang akak biro adaf turismi orang yang ogeyin arti inde famane ko jetan inde jebe sunu jaran
walda sali jebe fani gali ka arga sano ki man jebe sani kam brayu faina si ko tokka danda akuma dunya kami isa turra tala sama da jinne ya namade arda ti minde sudan arti gutti ko ni danda ma kan jiru ti ko si inul fatani min da rabu wa si arti gutti su da le hanje ba e ande ko qur'an no na kati wa hanje su
obo ka badan ti balu dan yo ka jara mun oge sta arti arti oromo gutti su falate qur'an no dan gara ka jabi ti de mun ni danda mas
Jadi soalnya seperti ini tu, saya koran nombor berada, bayu nombor berada. Kadangkala majulah kan, jadi tuan di terus tiada mesra kepada umatnya. Arti itu kuara mendesip, korudem jenisunin dan desu. Ia penuh masa sahaja berbada. Namun amat tertai arti jalan sesuatu yang bising. Akhirnya aku mampu kuar ketika jiratu tenaga alam jenis ramai. Arti sahaja itu semua jenis dekaru. Amat dan desip dekara. Garu tanah oleh tuh masa arti kampus. Entah apa yang dekara saya rasa bukan musim mampu rupi. Ia saya juga untuk doa sini.
Artif Ogbarru Oromo Guddi Sudaf, kamulin hawasa gara-gara, koda guddaga bukan jalan obokab badan, birona daftar jini Oromias, abu ma'an hoji kanabas, iyo penulan hoji cuf kopi da jalan. Gabas Radio Segali Amerikatis, Fahidanto, Mpini.